canallas por banda.
Sintoniza O 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Un minuto por arriba das 11 da mañán este mércores día 18 de agosto. Calor, tempo estable anticiclónico é o que nos acompaña a estas horas aquí na nosa bisbarra, nunha xornada na que, como sempre, nos vindeiros minutos achegaremos toda a información que nos deixa o día con apuntes especiais para todo o que é a actualidade local e comarcal. Pero falaremos tamén de outros asuntos. Hoxe falaremos de xogos, xogos tradicionais. E para iso ímonos a chegar ata a Comunidade de Montes de Amoedo. Falaremos co seu presidente dun campeonato moi especial, a segunda edición do Campeonato de Bolos Celtas, que se vai desenvolver este mesmo domingo nesa parroquia de Pazos. Unha actividade coa que buscan recuperar xogos tradicionais, xa que non se centran exclusivamente nos bolos celtas. Tamén están facendo unha tarefa moi semellante na recuperación da petanca. Queren pois animar a veciños e veciñas a que recuperen estes xogos que 40 anos atrás tiñan moitos seguidores nesa zona. Falaremos, como decimos, co presidente da Comunidade de Montes para que nos fale deste e doutros asuntos. Escoitaremos a música que nos acompañaba nos veráns de anos atrás, neste caso coa colaboración de Xandre Vázquez, que durante este mes se vai pasar por estes micrófonos para ir deixándonos temas animados, temas populares que de seguro lembramos, malia que xa teñan pasado varias décadas dende que se fixeran famosos. Achegámonos tamén a noso tempo da xenda, lembrando, entre outras cuestións, que a partir de hoxe xa poden retirar as súas entradas para ese Festival Internacional de Títeres que se desenvolverá no noso municipio, concretamente no multiusos e tamén nas rúas e prazas do concello entre 1 e o 5 de setembro. Entradas reducidas, como non, obrigado a respetar tamén pois todas esas medidas anti-Covid, motivo polo que dende a organización animan a todos aqueles aficionados aos monicreques a que non deixen pasar a oportunidade. A billeteira está xa aberta no multiusos da Xunqueira. Escoitaremos algo de música e falaremos, como non, de toda esa información que lles adiantamos xa en titulares. Comezamos. E a estas alturas, o cromo detectado no CAP de Chapela contabiliza xa 53 contaxios, o que fai que se disparen os positivos en Redondela. A última cifra chegada polo Sergas ao concello contabiliza 246 positivos, cifra que, como decimos, podría aumentar aínda máis, xa que non se descartan novos contaxios entre persoal e usuarios dese centro de disminuídos psíquicos de Chapela, no que un grobo deixou xa 53 contaxios. Con todo, e segundo explica a alcaldesa Digna Rivas, o 90% dos afectados son asintomáticos e o resto presentan síntomas leves xa que tiñan recibido a pauta completa de vacinación. E os cribados nos campamentos de conciliación detectan 3 positivos. O Sergas detectou 3 positivos por COVID neses cribados realizados ao longo da semana pasada nos campamentos de conciliación que se están a realizar nas diferentes parroquias de Redondela. Os resultados das PCR realizadas, un total de 194, deixaron 3 positivos, un no campamento de Laredo e outro no que se desenvolve no Colexio de Porto Caveiro. O terceiro detectouse no campamento de iniciación aos deportes acuáticos realizado na praia de Cesantes. E a cara máis negativa, o Sergas vende notificar o falecemento de 6 persoas que foran diagnosticadas con coronavirus. Con eses datos, o número de vítimas ascende a 2.524 dende o comezo da pandemia en Galicia. Segundo informe o Servizo Galego de Saúde, as últimas vítimas, esas 6 persoas que faleceron nas últimas xornadas, presentaban patoloxías previas. A cara positiva é que baixan os casos activos a 13.076 e descende tamén a presión asistencial. Deixamos a actualidade do COVID, falamos de outros asuntos aquí no noso concello. O plan revitaliza da Deputación en colaboración co Departamento de Medio Ambiente ofrece este xoves en Chapela unha serie de actividades e xogos relacionados coa compostaxe. Serán no Paseo de Cardonas desde media da mañá para nenos de 6 a 8 anos co xogo da Miñoca e ás 12 do mediodía dirixido a nenos de 9 a 12 anos coa actividade denominada Quen vive aí. As inscripcións poden realizarse na oficina de turismo ou no teléfono 986 40 17 13. E a Comunidade de Montes Veciñais e Mancomún do Viso convoca a comuneiros e comuneiras a unha asamblea que terá lugar este domingo ás 11 da mañá. Celebrarase nas gradas do campo de fútbol da Gándara. Entre outras cuestións, abordaránse temas como o estado de contas, os traballos e actuacións do pasado ano e os que están pendentes realizar neste 2021. Na crónica de sucesos denunciados dous conductores por superar a taxa de alcohol ao volante. Axentes da Policía Local de Redondela procederon na madrugada deste martes a investigar dous conductores por un presunto delito contra a seguridade vial logo de dar positivo nas correspondentes probas de alcoholemia. O primeiro dos conductores, ademais, carecía do correspondente ITV e tiña retirado o permiso de conducir ata o 2022. A segunda das persoas, ademais de positivo en alcohol, deu positivo na proba de drogas. Boas novas en canto a extinción do incendio forestal de Vilar de Barrio logo de calcinar 27 hectáreas. O incendio forestal registrado no concello ourensán quedou extinguido na noite de onte, segundo informa a Consellería de Medio Rural. O lume, que se iniciara na noite do pasado domingo, afectou, segundo as últimas medicións, a unha superficie de 27 hectáreas arborizadas. Peor situación a que se vive en La Palma, na Illa Canaria, continúa sen control un incendio que dende o mediodía deste martes afecta a áreas urbanas e agrícolas. O lume está avivado polas altas temperaturas e polo vento que impide o avance dos traballos dos equipos de extinción. Un cambio nesas condicións meteorolóxicas sería decisivo para atacar as lapas. Polo de agora, continúan eses refachos de vento de intensidade que podría superar os 70 km hora, o que dificulta e moito controlar ese lume. E tamén preocupación en Francia. Ali un incendio na Costa Azul obriga a evacuar 10.000 persoas. O grande incendio que dende o lunes pola tarde afecta o macizo dos Mouros en Francia a poucos quilómetros da costa non está controlado e percorreu xa 7.000 hectáreas de bosque mediterráneo, 5.000 das cales quedaron destruídas polo lume. Hai que apuntar que a maior parte das persoas que foron evacuadas, un total de 10.000, procedían de 7 campings que se atopan nesa zona afectada. E achegámonos tamén a Afganistán. Os Estados Unidos acordan cos talibáns unha evacuación segura dende Cabul. Os talibáns declaran unha amnistía xeral e aseguran que as mulleres terán dereitos que poderán traballar e estudar, iso sí, no marco da lei islámica. No aeroporto de Cabul proseguen as repatriacións, a pesar dos impedimentos que están poñendo os talibáns que controlan os accesos e dificultan a saída dos afgáns que colaboraron cos exércitos estranxeiros e as súas familias. E xa no Deportivo, Choco renovará a súa equipación tras acadar un acordo de sponsor coa firma portuguesa Lacatoni Sports. O Club Deportivo Choco e a firma portuguesa comezan a súa andaina xuntos esta tempada, na que haberá novidades na vestimenta dos xogadores e o corpo técnico cun deseño exclusivo nos seus equipamentos. Lacatoni Sports é unha marca especializada en todas as modalidades deportivas, con sede en Braga, viste a equipos de primeira e segunda división portuguesa xunto a seleccións internacionais. É unha vitoria onte moi especial na Volta a España co triunfo do neerlandés Fabio Jakobsen, corredor que se recuperou milagrosamente dunha gravísima caída sufrida en Polonia o pasado ano. Logrou alzar os brazos coa súa vitoria ao sprint na cuarta etapa disputada entre el Burgo de Osma e Molina de Aragón, con liderado na xeral que segue en mans do estonio Rein Taaramäe. Ese ano meteorolóxico seguimos con tempo estable e anticiclónico. A situación podría empeorar de cara a fin de semana, pero non máis inmediato. Tanto hoxe como nas vindeiras xornadas falamos de termómetros altos, mínimas de 14, máximas en torno aos 27 e ceos prácticamente despexados. Unha nova xornada de verán propia deste 18 de agosto. Quedámonos agora cuns minutos de música. Regresamos xa para falar de xogos tradicionais, para falar da recuperación das tradicións e para chegarnos á comunidade de Montes de Amoedo. I am sailing unknown. Where I'm going was so bright, but it's late at night. The tinkling light keeps the track of the time. I wouldn't know you went so far. And now that I'm lost, I feel they trick me, I said, I don't care. You know it's too late, babe, and I am too tired to run on faith. And I fought, yeah, was too much time waiting to
Radio máis próxima, cercana, inmediata.
Radio Redondela.
A Municipal, no 94.9 da frecuencia modulada.
En os 22 minutos ímonos a chegar ata a comunidade de Montes de Amoedo porque esta fin de semana, concretamente este domingo, celebran a segunda edición do Campeonato de Bolos Celta que se celebra nesa parroquia. O certo é que dende a comunidade de Montes decidían o ano pasado intentar recuperar este xogo tradicional. Para falar desta actividade temos con nos ao seu presidente. Falamos con Miguel Míguez. Bos días.
Hola, bos días.
Moitísimas grazas por estar con nos. Dicía eu que pois a primeira edición foi o ano pasado. Como se vos ocorreu pois poñer en marcha esta convocatoria?
Bueno, pois é unha tradición que xa hai 40 anos ou máis que se realizaba aquí. Había unha carreira aquí no recinto da festa, que un arraigo social, que había xuntazas entre Moreira, Sotomayor, e a facían campeonatos entre eles. Empezaron con bolos de madeira, bolos, bueno, era unha pena que ese arraigo social pois se perda, e que recuperamos desde que hai 3 anos que estamos na comunidade de Montes, e iso vai da petanca. Estamos recuperando os xogos tradicionais. Uh-huh. Bueno, a consecuencia disso, pois, agora mesmo, pois, hai bastantes xogadores, tanto por parte de Sotomayor como por parte da Amoedo. Uh-huh. Bueno, nesta xuntaza tamén a Federación Galega, pois, o presidente da Federación Galega, pois, está interesando por este tema, que hai unha Federación de Galega de non moita xente, pero por la parte de Nigrán, de Tamos, e da lá de Gondomar. Bueno, tamén van a haber unhas equipos federados da LAN. A nosa propuesta é que a xente de aquí pois, se federe, e que se faga isto de cada vez máis grande, que a Federación Galega de Bolos Celtas pois sea de cada vez máis grande, claro, uh-huh. Para que non se perda esa raíz. Yeah.
Dicías, Miguel, que isto tiña moita tradición 40 anos atrás, pero cando vos decidides poñelo en marcha, había xente, había veciños que se xontaban e que xogaban a isto, ou non, ou tivestes que facer un traballo?
No, bueno, xa había 4 veciños da Amoedo que bueno, ainda tiñan ese arraigo, o que pasa que xa era xente maior e algunha xente desa maior xa falleceu, por desgracia. Quedou algo, os fillos quedaron algo con ese arraigo e xuntaban aí 3 ou 4 personas, e algunha vez, de vez en cuando, xugaban aí, xa tiñan aí uns bolos guardados, antigos, deses, pero bueno, a consecuencia disto, pois, unha vez que entramos aquí na Comunidade de Montes, pois intentamos recuperar isto, e os xogos tradicionais, tanto como iso como a petanca, que tamén que tomou unha carreira ali, a nosa intención é recuperar tamén a petanca, e poder isto non se perde, claro.
É que está claro que en tempo de móviles, en tempo de tanta tecnoloxía, este tipo de xogos están un pouco abocados a súa desaparición se non nos intentamos reactivar, non?
Exactamente. Entonces, bueno, pois eu creo que vai ser un evento do primer o ano pasado, que foi así un pouco rápido, tampouco foi aí moi organizado, pois xa se juntaron aí 60 personas ou 70, bueno, ainda temos previsto este fin de semana, que coincide coa festa de San Roque de aquí de Amoedo, pois pode juntar aí a unhas 200 personas ou así.
Uh-huh. Para que non nos saiba, podemos explicar un pouco en que consisten os bolos celtas? Pareceme difícil así de palabra, pero que nos podes contar?
Bueno, os bolos celtas están feitos de acacia, están feitos de madeira, non? Con a mesma pelota, é como xogar os bolos, pero en riba dunha pedra, en unha pedra donde está o hueco dos 9 bolos, como se fora na bolera, pero en tema de terra, non? Uh-huh. Con trintadas, con ventanas, depende, non é só tumbar os bolos, senón é a distancia que colle. É verdade que en Nigrán entramos e xoga a outra modalidade. É diferente a zona. Por uh-huh. exemplo, en Nigrán xogan de diferente maneira que aquí, sabes? Sí. Son corbolos sin línea. Aquí hay corbolos intercalados, como si fueran a bolero. En cambio, en Camos o en Igrán, son corbolos sin línea. Xogan de diferente maneira.
Pero como dicías, non é só tirar os bolos, sino tamén tiralos a poder ser a máis distancia, e iso logo sí. Se valora na puntuación. É necesario ter, bueno, pois unha forza especial ou non? É máis cuestión de técnica e de maña?
É tamén técnica, por non ter que entrar a bola, tamén é técnica, pero ao mesmo tempo tamén é forza e potencia, sí.
A día de hoxe dicías, bueno, xa hai xogadores que se van animando, fala sempre en masculino, que pasa, as mulleres nada?
Bueno, vais animando a unha muller, ¿eh? A verdad que sí. Bueno, pues, sobre todo polo tema da forza, ¿no? Que moita forza física. Pero alguna muller, aí hai un par de mulleres e tal que xa xogaron tamén, espero que veñan estar tamén. Así tamén é unha maneira de diversificar iso porque hai varias mulleres que xa participaron, uh-huh. e que xa fixeron un equipo, e tamén xogan cos homens, bueno, sería moi boa e moi divertido. Hubo disto é que a consecuencia disto moita xente joven está ahora metida, está ahora incorporándose. Empezaron con xente máis maior, pero a verdade que agora tamén hai moita xente xoven.
Ao final moitas veces é probar, non? Un xogo que dices, "Buah, iso de maiores", e ao final probamos e decimos, "Pois tamén engancha, tamén son xogos sí. divertidos, son xogos tradicionais que serven para todos, para grandes e cativos."
Sí, a verdade que sí, a verdade que sobre os 60 ou 70% agora toda de xente xoven. Empezou con xente máis maior, pero empezaron os xovenes a querer gustar e tal. Agora os 60, 70% pois é de xente xoven, incluso fai como a dous meses, antes de terminar o xusto o colegio de Pazos, fixeron unha excursión de todos os nenos de Pazos aquí, e xogaron tamén o gorbulo, sabes, para aprender o que era, temos un cursillo de como era o gorbulo celtas, como se xogaba todo máis, e apuntaronse moitos xovenes a querer xogar o gorbulo celtas.
Pois unha xornada a do domingo, onde ademais vos queredes pois darlle ese carácter festivo, decías, está enmarcada tamén nas festas parroquiais, a ver a pulpeiro, hai un pouco de todo, non?
Sí, vamos a dar un pouco de tamén ter no recinto a mesma comida, vamos facer unhas paellas, paella no sitio, pulpo, haberá pulpeira, haberá algo de carne, tamén de churrasco, un pouco de todo, bebidas, e iso para que pois que a xente disfrute todo o día, pero das 11 da mañan disfrute, poida comer no recinto, poida disfrutar do campeonato hasta as 8, 9 da noite.
Pois unha xornada que organizades dende esa comunidade de Montes, onde decías, antes o apuntabas tamén, non só os bolos celtas, tamén a petanca, tamén cada vez son máis os que se apuntan.
Sí, de cada vez pois, son máis os que se apuntan, xa é xente un pouco máis maior, que non falta que sea tamén tanto a forza física. Bueno, vanse xuntando ali ao lado da casa dos pensionistas. Bueno, pois a xente vai apuntando e de cada vez pois, o xogo tema xa rápido.
O certo é que as comunidades de Montes cada vez vos implicades máis en outros temas, non? Xa non vos centrades exclusivamente no que pois esa xestión do monte, senón, como vemos, facer vecindade, facer comunidade tamén a través dos xogos, por que non?
Sí, claro, nós, polo menos, estamos agora mesmo facendo grandes proxectos de inversión no monte, de plantación de todo, de castiñeiros, vamos facer tamén algo de lavanda para cosméticos, bueno, estamos metidos en grandes proxectos. Pero ao mesmo tempo tamén nosa comunidade de Montes, que é o noso monte, está moi arraigado tamén ao tema cultural, como é os petrolíferos e mamuas, temos 60 petrolíferos e mamuas, 13 kilómetros de ruta, que estamos recuperando, xa hemos limpiado bastante, e agora estamos con un proxecto, un previsible proxecto de seguir a senda da agua desde Reboreda, onde termina a senda da agua, pois conecta coa Armida, pois poder conectar e subir a senda da agua hasta arriba, hasta Moledo, e que conecte coa Armida. Ese é tamén un proxecto que en breve pois, espero que se leve a cabo, e poder conectar iso con os petrolíferos a mamas, xa que temos tan un monte diversificado, de tanto cultural como iso, poder poder llegar a todo eso es que siempre pueda disfrutar de él, claro.
Pues Miguel, estaremos muy pendientes, parecenos interesantísimo poder continuar esa senda de auga tan empregada por veciños y veciñas, pois da voso concello, pero tamén de Redondela, de Vigo e de prácticamente todos os concellos da Bisbarra. Moitísimas grazas e o dito, que o domingo saia moi ben esa xornada.
Pois moi ben, moitas grazas e cumprida a todos, a que vellades, a que podes pois, ver como se xogaba e como hai campeonato, pois, ver un pouco o xogo como.
Pois un saúdo, graciñas por atendernos.
O recanto do Corcovado ficha pola Radio Municipal de Redondela. Se vos apetece vir connosco para descubrir parte das músicas transnacionais e multiculturais que se crean ao redor de todo o mundo, sintonizádenos no 94.9 da FM todos os sábados de 11 a 12 da mañá e todos os mércores en redifusión de 11 a 12 da noite. Agardamos vos.
Listening to the ocean, I saw a face in the sand, but when I picked it up, then it vanished away from my hands. Done. I had a dream I was seven, climbing my way in a tree. I saw a piece of heaven waiting in patience for. And I was running far away. Would I run off the world someday? Nobody knows, nobody knows. And I was dancing in the rain. I felt alive and I can't complain. But no, take me home where I belong. I can't take it anymore. Was a painting of you, and for a moment I thought you were happy, but then again it wasn't true. And all this time I have been lying, oh, lying in secret to myself. I've been putting sorrow on the forest place on my shelf. And far away, would I run off the world someday?
No punto máis álxido das ondas está Radio Redondela no 94.9.
Seguimos xa con o noso tempo de axenda, lembrando en primeiro lugar que xa poden retirar as súas entradas para o Festival de Títeres que se vai celebrar entre 1 e 5 de setembro e que contará coa presenza de 25 compañías procedentes de Rusia, Francia, Madrid, Castela e León, Valencia, Cataluña e Galicia. Máis de 40 actividades con aforos limitados para garantir a seguridade sanitaria. As entradas están xa a venda no multiusos en horario de 10 da mañá a unha do mediodía a un prezo de 5 euros. Tamén será preciso mercar entrada para as propostas de rúa a un prezo simbólico de 1 euro. Propostas, todas elas, das que nos falaba o director do festival, Luis Crespo.
Programación de sala que está moi encaminhada este ano aos adultos. En contrapartida, temos todos os escenarios en carpa que están dedicados máis a, digamos, a familiar, intergeneracional. Despois gustaríame destacar a instalación que vamos ter na Porta do Concello, porque é unha instalación interactiva onde o espectador vai poder xogar unha serie de teatriños, manexar o seu propio títere con un joystick, xa que os teatriños están inspirados e construídos con bellas máquinas que había antes nos bares, al comecocos e estas todas, pois están reconstruídas para facer teatriños de luva, e a verdade é que vai ser un dos atractivos que podemos ter. Tamén falar de Cachirulo, que o festival rinde unha homenaxe, como Redondela é un escaparate, nunca mellor dito, nunha se aproveitando o texido do comercio local en diferentes escaparates, como Cal 3, como Pastelería Filo, etc. Vamos a aproveitar eses escaparates para que eles poñan parte da súa andaina, da súa trayectoria de, non sei xa se son 35 anos ou 40, unha cousa así, porque son moitos anos. E despois en rúa, a min hai cousas sempre difícil, como decía a miña abuela, tanto me doa este dedo que se me cortaran como este, non? Das 24 compañías sempre é difícil destacar alguna, non? Pero como dixo antes Sutil, hai compañías como Tanxarina, compañías como Cachirulo, compañías como Espagueti, que forman parte da historia real do oficio do titiritero en Galiza. Pero ao mesmo tempo hai novas propuestas, como Movin Compás, por exemplo, que son xente nova, xa segunda xeración de titiriteiros, e que tamén hai que darlle cabida.
Pois moitas actividades as que se van desenvolver nesa primeira semana de setembro, pero insistimos, obrigado conseguir entrada para esas propostas tanto de rúa a 1 euro como de sala a 5 euros. Falamos agora de actividades de balde, os concertos na Alameda, dos que poderemos gozar nestas noites de verán. Dúas formacións do Conservatorio de Música Víctor Ureña amenizan estas noites estivais con concertos ao aire libre que se van desenvolver os días 19 e 20 de agosto. O xoves, a música correrá a cargo da veterana Orquestra de Saxos de Redondela, quen se subirá ao escenario ás 9 da noite. O venres, na mesmo horario, ás 9, a quenda será para Xingro Sanchus Vigpán, cunha actuación tamén na Alameda de Valde. E lembramos tamén esa mostra fotográfica que se pode ver en Cesantes ao longo do paseo da Praia da Punta. Topámonos con esas madriñas de San Simón. mulleres que axudaron aos presos entre os anos 1936 e 1943, veciñas de Redondela e outras parroquias do municipio que puxeron en perigo a súa vida na dura época da represión para axudar a outros. Apuntar que entre elas podemos atopar a Palmira Estévez, Carmen e Peregrina López, Purificación Martínez, Eferina do Campo, Josefina Barciela ou María Castro, algúns dos nomes das 55 mulleres que se recollen nesta exposición dentro dos actos organizados polo Concello de Redondela co Gallo deste 2021, ano das mulleres da Illa de San Simón. E achegámonos tamén ao multiusos da Xunqueira, ali podemos ver as pinturas de José Romero a Miche Nieto durante todo este mes. Podemos achegarnos a talí e coñecer esa obra elaborada por este artista. E xa que estamos no multiusos, non queremos esquecer que ata finais de mes estará ali unha oficina instalada para que todos os veciños que o desexen poidan activar a súa chave 365 e obter así o seu certificado de vacinación. Un servizo que se estaba dando no centro de saúde, entre outros puntos, pero que neste caso tamén conta cunha persoa que exclusivamente se achega a ese multiusos para que todos os veciños e veciñas poidan dun xeito máis doado pois facerse con ese certificado de vacinación que é necesario sobre todo para achegármonos e para viaxar a diferentes países. E despedímonos achegándonos a Tarreboreda porque temos unha cita ben interesante para este 21 de agosto. Será ás 8 na finca do Carballo das Tempolas onde teña lugar unha cita musical que leva por nome Redondela en Jazz. Contará coa participación de tres formacións. A primeira, a Navia Swing Band, unha formación sen ánimo de lucro creada no Centro Cultural de Navia que grazas á súa afección co estilo do jazz e o swing levounos precisamente a formarse e a actuar en diferentes localidades. Estarán en Redondela, concretamente en Reboreda, xunto con Mr. River, neste caso un grupo fusión de diferentes estilos musicais como jazz, o rock, o blues, o flamenco ou o funk. E finalmente Pedro D'Andrea, un dos guitarristas máis celebrados e innovadores do panorama musical, con 16 discos xa ás súas costas. Pois actuarán os tres este sábado, día 21, no concerto Reboreda en Jazz, no Carballo das Tempolas. Despedimos este tempo da xenda coa música de Pedro D'Andrea.
Radio Redondela, 94.9. Mirando un oso.
E os ritmos do verán regresan un día máis a estes micrófonos grazas á colaboración de Xandre Vázquez, que día tras día vai ir percorrendo esas cancións que foron éxitos, sobre todo nos meses de máis calor, en xullo, en agosto, pero de décadas atrás. Bos días.
Moi bo día.
Pois onte falábamos do ano 80, imos seguir avanzando hoxe co ano 81.
Efectivamente, un ano no que ademais da propia calor deses meses estivais, chegou a España e chegou a Televisión Española unha italiana de pelo platino que seguramente lle subiu a temperatura corporal a máis de un. Estamos falando, como non, da diva, da gran diva Rafaela Carrá, que nese 1981 invadiu todas as radios, todas as televisións e todas as casas deste país co seu temazo Caliente Caliente.
Unha italiana que chegou para se quedar, porque nese ano, falamos do 81, tiña este éxito, pero tería outros moitos.
Home, eu creo que Rafaela Carrá é unha das grandes creadores da canción do verán, non? É dicir, como veremos en futuros programas, como pode ser o Georgie Dan en muller. É dicir, todas e todos, pois, lembramos cancións desta musa italiana que cantamos, pois, en karaoke, si sempre que temos opinión e opción.
Eu estou pensando xa en esa de "Para hacer bien el amor hay que venir al sur", outro mítico de Carrá.
Fiesta, que fantástica, fantástica esta fiesta, etcétera, etcétera. Pero bueno, no 81 a coñecida foi esta. Pero non foi a única, non foi o único temazo que se puido escoitar nese verán, porque a banda madrileña Tequila poñenos a todas e a todos a facer ese exercicio e a saltar co seu grandísimo tema "Salta".
Pois un tema moi pop español dos anos 80, non? Que todos recoñecemos aínda a día de hoxe.
É verdade, a verdade é que sí, que nos transmite unha enerxía que vamos poñer saltar aquí todo no estudio, porque isto é maravilla, non? Bueno, ademais dese "Salta", ademais destas cancións do verán, temos que lembrar pois os principais fitos do ano 81, que dende logo non España estiveron marcados pois polo fallido golpe de estado, aquel 23F, aínda quedaba moito para o verán, pero bueno, que despois propiciou a caída de Suárez do goberno. Ti viviches iso, Susi?
Eu lembro exactamente que o día no que foi golpe de Estado na televisión, o único que programaron foron debuxos animados. E obviamente, todos estábamos na casa, non houve colexio nese día. Foi unha xornada moi moi particular para os nenos que aínda non entendíamos que estaba a pasar como golpe de Estado. Os que xa tiñan certa idade, imagino que vivirían con moito medo, con temor de volver a tempos da dictadura. E houbo incluso, sabemos que aquí en Redondela, xente que xa estaba facendo a maleta para se marchar a Portugal.
Home, tivo que ser, a verdade, pois eu non me tocou vivir por idade, pero bueno, afortunadamente triunfou o sentido común e a día de hoxe pois podemos desfrutar pois desta democracia na que vivimos. Ademais, no 81, ademais dese do fallido golpe de Estado, tamén houbo outra gran decisión por parte do Estado, que hoxe a verdade que parece como que todo ben defeito, pero foi no 81 cando se aprobou a lei do divorcio. É dicir, ata o ano 81 non se podían separar legalmente en España as persoas, nin divorciar.
E non imos dicir, non nos imos meter en política e dicir que partidos naquel momento estaban en contra, non?
Efectivamente, porque ademais todo o mundo sabe xa. Pero bueno, precisamente ese salido divorcio veulle moi ben a un dos cantantes máis coñecidos deste país, porque seguramente serían innombrables as mulleres mozas que puido ter un daquela bastante novo tamén, Julio Iglesias, que nese verán de 1981 seguramente cautivaría máis de unha muller co seu temazo Hey. Hey.
No vayas presumiendo por aí diciendo que no puedo estar sin ti. ¿Qué sabes de mí? Hey, ya sé que a ti te gusta presumir, decir a los amigos que sin ti yo no puedo vivir. Hey, no creas que te haces un favor cuando hablas a la gente de mi amor y te burlas de mí. Hey, que hay veces que es mejor querer así que ser querido y no poder sentir lo que siento.
Julio Iglesias, que ademais viviu nese ano 81 dos momentos máis trágicos da súa vida, non?
Efectivamente, porque a finais dese ano a banda terrorista ETA pois secuestraría o seu pai, que tamén era un recoñecido xinecólogo galego, que despois nos últimos anos da súa vida pois tamén viviu un pouco máis da prensa rosa. E precisamente desa prensa rosa pois temos que sacar outro dos grandes fitos dese ano 81, porque neste ano foi o casamento do príncipe Carlos de Inglaterra con Lady Di. E mentres
eu lembro, por exemplo, ver na televisión como retransmitían esa boda un sábado pola mañán, penso, e durante moitísimas horas estaba a televisión, penso que a televisión española en aquel momento, pois eso, retransmitindo toda a boda que se retransmitiu a nivel mundial.
Pois moi curioso, eu lembro, pero xa bastantes anos despois, a de Felipe con Leticia, pero claro, xa choveu bastante, foi a única boda real que eu vivín de primeira man pola televisión, como quen di. Pois neste 81, a verdade non sei se o título da canción terá algo que ver con este casamento real, a banda madrileña Los Secretos, que tivera moito éxito nesa movida madrileña, puña a cantar a toda Madrid e toda España o seu tema Déjame.
Los Hermanos Urquijo, Los Secretos, que tamén teñen, eu creo que si votamos un ollo a súa discografía, moitas cancións que poderíamos cantar así de memoria, non?
Efectivamente. Pero se neste ano 81 hai realmente unha raíña da reina, o sea, da canción do verán, non é outra que María Jesús e su acordeón co eternamente bailado O Baile dos Pajaritos, la canción de los pajaritos, que tivo un éxito enorme en España e tamén fora, porque, ollo, un dato curioso é que o seu autor, Werner Thomas, difundiu esa canción como a modo de franquicia por varios países europeos, e chegou a Finlandia, onde Frederick pues, interpretou a canción con un nome bastante fácil, como Tralará, ¿vale? Pero que a Italia tamén chegou, Albano e Romina Power cantaron a canción baixo o nome de Il Ballo del Quacquá, ou en Francia, baixo o título de Danse de l'Escanor. En España, pues todas e todos lembraremos perfectamente de como soaba ese Baile dos Pajaritos de María Jesús e su acordeón.
Pouco habitual que un instrumento como o acordeón se converta nun superventas, non?
Ah, pois sí, pero a verdade é que é un instrumento bastante total, non? Porque só ten un son moi bonito. Pois sí, escuitamos a María Jesús e su acordeón, que durante os últimos anos da súa vida profesional, que sigue viva, estivo traballando en Benidorm, eu tiven, pois, bueno, cruceime con ela nunha das xiras que tivemos, e a verdade é que, a modo de curiosidade, era máis grande o acordeón que ela, porque apenas mide metro e medio a muller. Pero sí que é certo que, bueno, que foi capaz de poñer a bailar a todo un país con este temazo, co que nos despedimos ata mañán.
Pois mañá seguiremos percorrendo estas músicas da nosa vida, hoxe quedámonos con estos pajaritos que todos lembramos.
Radio Redondela.
A información máis cercana tela no 94.9.
Son as 12 do mediodía, chegámonos tamén a ese gromo detectado no CAP de Chapela, que contabiliza 47 contagios e que dispara os positivos en Redondela. Así estarían en torno aos 246 positivos na nosa concello, cifra que podría aumentar aínda máis, xa que non se descartan novos positivos entre o persoal e os usuarios do Centro de Disminuídos Psíquicos de Chapela, no que un gromo deixou xa 47 contagios. Con todo, e segundo explica a alcaldesa Dina Rivas, o 90% os afectados son asintomáticos e o resto presentan síntomas leves, xa que tiñan recibido a pauta completa de vacinación.
En Redondela, pues a causa de, en este caso, do Centro de Disminuídos Psíquicos de Chapela, CAM, pues que aumentaron os casos a día de hoxe, polo que teño entendido, porque falo co director, son casi xa 47 casos. Son asintomáticos, están controlados, a maioría, entón non hai ese risco de por que se tema por la vida de sobre todo por os usuarios e usuarias. Pero bueno, é un dato que bueno, pues que nos agrava en ese sentido e que bueno, que estamos moi moi encima, uh-huh. Non que están controlados, que son o 90% asintomáticos e os que teñen síntomas son moi leves. Entón, si sí, está o comercio director, que teñen todo en ese sentido controlado, sin problema, e que o problema é que o número pues van a seguir aumentando.
Pues allí, así yo trasladaba ao propio director do centro, con quen mantén un contacto continuo para coñecer como evoluciona a situación. Neste sentido, lamenta Rivas que dende a Consellería de Sanidade non se poña en contacto con ela cando se producen este tipo de gromos, unha falta de comunicación que di non entende porque dificulta que poidan traballar conxuntamente e que piden se corrixa.
Trasladei varias veces, non ten que ver co área en este caso coa xerencia da área sanitaria de Vigo, porque sí é certo que teño moita contacto e sempre que hai algo sempre se me chama, pero en este caso cando hai brotes, cando hai temas de casos importantes ou situacións así, o Sergas ou Sanidade en este caso me ten que chamar directamente, que é o lógico, a alcaldía, e non o fan. Entón o problema é que nos enteramos pola prensa ou neste caso, pois gracias ao director do centro que me chamou, senón non tendría constancia deste brote, que é un brote considerable de 47 casos, ¿no? En Redondela nos pasa igual, é dicir, cando hai casos mismo dos nosos campamentos, pois non nos enteramos. Bueno, hai esa falta de comunicación que pido, por favor, outra vez, que en este caso Sanidade Sergas, pois nos comuniquen directamente a alcaldía ou al para poder, en este caso, colaborar, ter esa información e poder facer todo o que podamos na línea que se está traballando sempre, que temos que traballar conxuntamente.
Por outra banda, o Sergas detectou 3 positivos por COVID nos cribados realizados ao longo da semana pasada nos campamentos de conciliación que se están a realizar nas diferentes parroquias de Redondela. Os resultados das PCR realizadas, un total de 194, deixaron 3 positivos, un no campamento de Laredo e outro no que se desenvolve no Colexio de Porto Cabeiro. O terceiro detectouse no campamento de iniciación aos deportes acuáticos realizados na Praia de Cesantes. Uns cribados solicitados dende o Concello xa no inicio dos campamentos a principios do mes de xullo co xeto de garantir a saúde dos participantes e ante o incremento de casos activos por coronavirus que estaba a sufrir o municipio.
Eu o 5 de xullo había solicitado a área sanitaria de Vigo, en este caso, un cribado para os nenos e nenas do campamento de conciliación. Máis que nada por tema prevención e pola situación que había. Automáticamente teño que decir que se me acolleu esa petición e as semanas pasadas se fixo ese cribado. O que temos a día de hoxe que hai 3 casos, un en campamentos diferentes, entón controlado que non de todos os todas as rapazas que acuden a ese campamento, pois nada, é mínimo os casos positivos que deron.
Dendo Sergas, ofreceuselle aos nenos e nenas participantes nos campamentos, así como as súas familias, a posibilidade de inscribirse e participar nestes cribados voluntarios que se realizaron finalmente ao longo da semana pasada. Foron un total de 194 probas que deixaron 3 positivos, concretamente nos centros de Laredo en Chapela, no de Porto Cabeiro e no campamento de verán da Praia de Cesantes. A alcaldesa Dina Rivas quixo agradecer a colaboración da Xerencia de Área Sanitaria de Vigo á hora de desenvolver estas probas ao mesmo tempo que facía un chamamento á cidadanía a non baixar a garda e seguir actuando con responsabilidade, coa mesma responsabilidade que veciños e veciñas amosaron nos tempos máis críticos da pandemia. E a cara máis negativa, atopámolos no número de falecidos. O Sergas ven de notificar o falecemento de 6 persoas que foran diagnosticadas con coronavirus. Con estes datos, o número de vítimas ascende a 2.524 dende o comezo da pandemia en Galicia. O pasado sábado perdían a vida un home de 94 anos e 2 mulleres de 83 e 92. O domingo rexistrouse o deceso dun home de 82 anos. Na xornada de onte faleceron un home de 56 no Chubi e unha muller de 89 no Chuac. Segundo informa o Servizo Galego de Saúde, todas as vítimas presentaban patoloxías previas. A cara positiva é que baixan os casos activos a 13.076 e descende tamén a presión asistencial. Descenden os novos casos confirmados por PCR. Todas as áreas sanitarias registran en Galicia un descenso dos casos activos. Regresamos a Redondela. O plan Revitaliza da Deputación, en colaboración co Departamento de Medio Ambiente, ofrece este xoves en Chapela unha serie de actividades e xogos relacionados coa compostaxe. Será no Paseo de Cardona ás 10:30 da mañá para nenos de 6 a 8 anos, co xogo da miñoca, e ás 12 do mediodía dirixido a nenos de 9 a 12 anos coa actividade denominada Quen vive aí. Unhas actividades educativas enmarcadas no plan revitalizado da Deputación cun contido mixto, xa que ademais dunha parte teórica hai actividades prácticas nas que se traballa cos participantes distintos aspectos da compostaxe dun xeito lúdico para ofrecerlles máis asequibles estes conceptos á rapazada. As inscripcións poden realizarse en turismo@redondela.gal ou no teléfono 986 40 17 13. Achegámonos tamén ao Viso. Alí a Comunidade de Montes Veciñais convoca a comuneiras e comuneiros a unha asamblea ordinaria que terá lugar o vindeiro domingo, día 22, ás 11 da mañá. A asamblea celebrarase nas bancadas do campo de fútbol da Gándara e trataranse os puntos de estado de contas, altas e baixas de comuneiros, traballos e actuacións do pasado ano 2020. Tamén se valorarán os novos traballos a realizar neste 2021. Na mesma asamblea proporase para aprobación o novo proxecto de ordenación do monte que marcará o plan de actuacións nos vindeiros 10 anos e a aprobación se procede de diversos lindes mediante avance con comunidades extremeiras. Os asistentes deberán ir provistos de máscara e seguiráse o protocolo de manter a oportuna distancia social. Na crónica de sucesos, denunciados dous condutores por superar a taxa de alcohol ao volante. Axentes da Policía Local de Redondela procederon na madrugada do martes a investigar a dous condutores por un presunto delito contra a seguridade vial logo de dar positivos nas correspondentes probas de alcoholemia. O primeiro dos condutores foi interceptado logo de recibir nas dependencias municipais a chamada dunha familia que tivo que apartarse para evitar colisionar co vehículo. Unha vez detido, comprobouse que, ademais de conducir cunha elevada taxa de alcohol, tiña retirado o permiso de conducir ata 2022 e o vehículo carecía da correspondente ITV. A segunda das persoas detidas foi resultado dun dispositivo conxunto coa Policía Nacional en Rande. Neste caso, ademais de positivo en alcohol, deu tamén un resultado positivo na proba de drogas. E falamos tamén da extinción do incendio forestal de Vilar de Barrio tras calcinar 27 hectáreas. O incendio forestal registrado no Concello Ourensán de Vilar de Barrio quedou extinguido ás 10:30 da noite de onte, segundo informa a Consellería do Medio Rural. O lume, que se iniciara na noite do pasado domingo, afectou, segundo as últimas medicións, unha superficie de 27 hectáreas arborizadas. Para o seu control mobilizáronse 9 axentes, 32 brigadas, 3 helicópteros e 13 motobombas, entre outros efectivos. Por outra banda, a Consellería lembra que está a disposición da cidadanía o número de teléfono gratuito 085 ao que chamar en caso de detectar algún incendio forestal. Para denunciar calquera actividade incendiaria da que se sospeite ou teña coñecemento, está habilitado o 900-815-085. E varias vivendas foron afectadas por outro incendio que se está a vivir en La Palma. Na Illa Canaria continuase en control un lume que dende o mediodía deste martes afecta áreas urbanas e agrícolas. O lume está avivado polas altas temperaturas e o vento que impiden o avance dos traballos dos equipos de extinción. De feito, estiman que é necesario un cambio nesas condicións atmosféricas para atacar as lapas. O lume obrigou a desaloxar numerosos veciños dos concellos del Paso e los Llanos de Aridane. Durante a noite, un equipo de bombeiros urbanos de Tenerife trasladábase a La Palma para participar nesas labores de control e extinción do lume, que non afecta a masa forestal, senón a unha zona onde se atopan numerosas vivendas unifamiliares dispersas. Segundo os pronósticos, os refachos de vento manteránse cunha intensidade constante duns 50 km hora e que tamén poderían superar os 70. Tamén apuntan as previsións a que se manterá a dirección do vento, o que neste caso podería facer que rebrotara algún foco. Por este motivo, continúan traballando sen descanso nun intento de apagar esas lapas. E un incendio na Costa Azul en Francia obriga a evacuar 10.000 persoas. Uns lumes que, como vemos, non afectan tan só a xeografía española. Neste caso, en Francia, o grande incendio que dende o luns pola tarde afecta o macizo dos Mouros a poucos quilómetros da costa segue sen estar controlado e xa percorreu 7.000 hectáreas de bosque mediterráneo. 5.000 delas quedaron destruídas polo lume. Das 10.000 persoas que foron evacuadas dende que se declarou este incendio xunto a unha área de autoestrada no municipio de Gonfarón, a maior parte de 7 campings, 7.000 tiveron que ser recollidas a pasada noite. O portavoz non cree que poidan regresar hoxe aos lugares dos que tiveron que sair. Hai máis de 1.100 bombeiros traballando contra o lume. Máis cousas, os Estados Unidos acordan cos talibáns unha evacuación segura dende Cabul. Os talibáns declaran unha amnistía xeral e aseguran que as mulleres terán dereitos que poderán traballar e estudar, pero eso sí, insisten no marco da lei islámica. No aeroporto de Cabul proseguen as repatriacións a pesar dos impedimentos que están poñendo os talibáns, que controlan os accesos e dificultan a saída dos afgáns que colaboraron cos exércitos estranxeiros e as súas familias. E iso que aseguraron na súa primeira conferencia de prensa que non ia haber vinganzas nin represalias e prometen amnistías xerais. A imaxe que queren vender ante a comunidade internacional e esa tamén aseguran que van respetar os dereitos das mulleres, que será un goberno inclusivo, que poderán seguir traballando e estudando. Iso sí, cun matiz, poderán facelo dentro da xaria da lei islámica e da interpretación que eles fagan dela. A Unión Europea non lle queda outra que dialogar cos novos dirixentes do país centroasiático. Os talibáns gañaron a guerra e hai que falar con eles, dicía Josep Borrell nunha conferencia cos ministros de Exteriores dos Estados membros. Nas últimas horas, Estados Unidos anunciaba tamén que lograran pactar cos xefes talibáns un permiso ata finais de agosto para que permitan as saídas de civís a través do aeroporto. O goberno confía en sacar canto antes aos españoles de Afganistán, aínda que non fixa unha data concreta. España repatriará os membros do Corpo Diplomático e do Ministerio do Interior que permanecen no aeroporto da capital afgá. Canda eles está previsto que viaxe tamén o persoal que colaborou con España durante os últimos anos, acompañados das súas familias. En total son unhas 400 persoas. Serán trasladados en dous avións militares que dende Dubai viaxarán a Afganistán, pero Interior non descarta ter que poñer máis medios para completar esa evacuación.
E a continuación, os números da sorte.
En canto aos sorteos celebrados onte, na 11, o cupón premiado este martes foi o 52.214-52214, o reintegros no 5 e no 4. Sorteo tamén da Bonoloto, que nos deixaba os números 6, 31, 34, 35, 37 e 41. O complementario no 48, o reintegro no número 8.
Radio Redondela, actualidade deportiva.
E falamos de deporte local, o Choco renovará a súa equipación logo de acadar un acordo de sponsor coa firma portuguesa Lacatoni Sports. O Club Deportivo Choco e a firma portuguesa comezan a súa andaina xuntos esta tempada, na que haberán novidades na vestimenta dos xogadores e o corpo técnico, cun deseño exclusivo nos seus equipamentos. Lacatoni Sports é unha marca especializada en todas as modalidades deportivas, con sede en Braga, viste a equipos de primeira e segunda división portuguesa xunto a seleccións internacionais. Da man do Club Deportivo Choco fará a súa inmersión no mercado español. O presidente da entidade deportiva, Iván Crespo, reunirase reuníase, perdón, na sede portuguesa con Joao Costa e Joao Soares para facer efectiva esa firma. Tras a visita ás instalacións, o presidente Redondelán amosaba a súa satisfacción por un acordo cunha marca con moita presenza no mundo do fútbol e, ademais, porque en deseño está no primeiro nivel, o que lles axudará a manter unha boa imaxe dos seus equipos. Apunta neste sentido que un dos propósitos do club choqueiro dende esta tempada era a mellora da imaxe e creen que transmitir unha boa imaxe é fundamental neste tempo. O Club Deportivo Choco ten unha identidade deportivamente falando pola súa filosofía e valores e dende esta tempada insiste esa identidade tamén se reflectirá na uniformidade de todos os seus xogadores. E falamos tamén dunha victoria épica e moi especial onte na Volta a España con triunfo do neerlandés Fabio Jakobsen, corredor que se recuperou milagrosamente dunha gravísima caída sufrida en Polonia o ano pasado. Logrou alzar os brazos coa súa victoria ao sprint na cuarta etapa disputada entre el Burgo de Osma e Molina de Aragón, con liderado na xeral que segue en mando estonio Rein Taramäe. Victoria especial e emotiva para Jakobsen, de 24 anos, cuxa caída o pasado ano na Volta a Polonia deixou no en coma, cun so dente e en perigo de morte, do que increíblemente logrou sobrevivir. Un ano despois, e logo de múltiples operacións, foi o máis rápido no sprint de onte. A quinta etapa, hoxe mércores, ten saída en Tarancón e chegada en Albacete. Os corredores deberán superar 180 kilómetros.
Radio Redondela, o tempo.
Imos xa con esa situación meteorolóxica que anuncia cambios de cara a fin de semana, onde parece que os ceos van a estar cubertos, sobre todo o sábado, e incluso non se desbota algunha precipitación. Pero, como dicimos, eso será na fin de semana. Polo de agora, tanto hoxe como o xoves e o venres, o tempo anticiclónico continúa sendo o predominante, ou así o anuncian dende Meteo Galicia, que falan de ceos azuis e termómetros altos, con valores que aquí no noso concello oscilarán entre os 14 graus de mínima e os 28-29 de máxima. Situación anticiclónica que os xoves tamén se manterá sen cambios, xa o venres poderemos ter algunhas nubes e néboas de cara á tarde que farán que eses valores non superen os 26 graus. Pero, como dicimos, os cambios máis alientables serán o sábado. Nesa xornada teremos ceos cubertos e chuvias, sobre todo pola tarde.
¿Queres escuchar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Pois con ese apunte no meteorolóxico, con ese empeoramento do tempo de cara a fin de semana, despedimos hoxe este programa. Son 20 os minutos que pasan das 12 do mediodía. Agora quedan coa música aquí na Radio Municipal. Poden seguirnos como sempre no 94.9 ou se o prefiren a través das redes na nosa páxina web www.radioredondela.com. Aí poden seguir a información puntual que imos actualizando, tamén escoitar a emisora en directo ou achegarse a contidos xa anteriores que nos tamén mantemos actualizados na páxina. Pola nosa banda, como dicimos, nada máis. Regresamos ás dúas con noso boletín horario. Un saúdo.
Radio Redondela,
no 94.9. Mirando o noso.